Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Сергей Каваленко патрабуе адводу суддзі, пракурору і турэмным лекарам. Афіцыйна ў вышук абвешчаныя 800 беларусаў, якія зніклі, паехаўшы на заробкі. На Наваградчыне правялі вучэнні са знішчэннем свіней.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у эфіры Радыё Свабода, ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Украінскія шахтары-інваліды, якія напярэдадні забарыкадаваліся ў Міністэрстве сацыяльнай палітыкі ў Кіеве, дамагліся падвышэння пенсіяў. Украінскі віцэ-прэм'ер і міністр сацыяльнай палітыкі Сергей Цігіпка паабяцаў, што ад 1 сакавіка пенсіі ім будуць падвышаныя на 20%. Сёння віцэ-прэм'ер працягне перамовы з гарнякамі, якія пагражаюць правесці ўсеўкраінскі страйк у выпадку невыканання іх патрабаванняў. Сярод асноўных патрабаванняў шахтароў да міністэрства налічыць кампенсацыі з улікам інфляцыі. Еўракамісія спыніла намаганні па ратыфікацыі міжнароднай дамовы аб змаганні з падробкамі і парушэннем аўтарскіх правоў. Дамову накіравалі ў Еўрапейскі суд па правах чалавека, які мае вырашыць, ці не парушае яна правоў грамадзянаў развязу. 22 краіны ўжо ратыфікавалі дамову, але некалькі краінаў, Нямеччына, Данія, Польшча і Чэхія, адмовіліся ад ратыфікацыі ў выніку грамадскіх пратэстаў. Апаненты дамовы кажуць, што яна прывядзе да цэнзуры і знікнення прыватнасці ў інтэрнэце. Паводле сырыйскіх апазіцыйных актывістаў, за апошнія суткі ў Сырыі ў выніку дзеянняў урадавых сілаў загінулі каля 100 чалавек, у асноўным у правінцыях Хомс і Ідліб. Сярод загінулых ад абстрэлу ўрадавымі войскамі ў Хомсе было і два заходнія журналісты – амерыканка Мэры Колвін, якая працавала на брытанскае выданне «Sunday Times», і французскі фатограф Рэмі Ахлік. Тым часам прадстаўнікі Расіі, якую ў арабскім свеце моцна крытыкуюць за падтрымку рэжыму Асада, заявілі пра тое, што працуюць з сырыйскімі ўладамі, апазіцыяй і суседнімі краінамі, каб забяспечыць дастаўку гуманітарных грузаў у Сырыю. На прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі Абхазіі Аляксандра Анкваба здзейснілі замах. Невядомыя заклалі на дарозе выбуховую прыладу і абстралялі яго аўтамабіль. Паводле абхазскага міністэрства ўнутраных справаў, сам прэзідэнт не пацярпеў, але два супрацоўнікі службы аховы загінулі, адзін цяжка паранены. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў сваіх суайчыннікаў да спакою ў сувязі з сутыкненнямі паміж дэманстрантамі і службамі бяспекі, якія працягваюцца ўжо другі дзень. Паводле міністэрства ўнутраных справ у сутыкненнях загінулі 7 чалавек. Прычынай пратэстаў паслужыла спаленне святой кнігі мусульман Карану на вайсковай базе НАТО ў Баграме. Некалькі асобнікаў Карану былі вынесеныя з бібліятэкі ў цэнтры для затрыманых і спаленыя, бо на іх былі экстрэмісцкія надпісы. ЗША прынеслі прабачэнні за гэтыя дзеянні, назваўшы іх памылкай. І прэзідэнт Карзай, і рух Талібан асудзілі спаленне, заявіўшы, што гэта зняважыла каштоўнасці ісламу. Ад персідскага новага году 21 сакавіка іранскія ўлады ўводзяць уніформу для жанчын дзяржаўных службоўцаў. Паводле ўладаў гэта робіцца на просьбу саміх жанчын і нашэнне уніформы будзе добраахвотным. Іранскія агенцтвы навінаў паведамляюць, што уніформа будзе адпавядаць рэлігійным і культурным крытэрыям, а яе асноўнымі колерамі будуць сіні і цёмна-шэры. Цяпер усе жанчыны ў Іране ў любым выпадку абавязаныя насіць доўгае адзенне і хусткі, каб хаваць абрысы цела і валасы. Прэзідэнту Венесуэлы Уга Чавесу найбліжэйшымі днямі спатрэбіцца новая хірургічная аперацыя. Як заявіў сам прэзідэнт, яму выдаліць невялікі ўчастак паталагічна пашкоджанай тканкі ў тым самым месцы, адкуль у сярэдзіне мінулага году была выдаленая ракавая пухліна. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слух.